La vizaĝo de Trapasul malheliĝis kiel la cielo. Como? Kaj dum du tagoj la brava knabo travivis terurajn momentojn, sed Phileas Fogg estis kuraĝa maristo. Como? Capabla resisti contrau malfavora maro. Punto. Li persiste pluiris. Como? Conservante la tutan vapor forton. Punto. Kiam Henrietta ne povis superpasi la ondon, como ĝi trapasis ĝin kun sia ferdeko. Tute mar kovrita. Kelkfoje la helico super agvigis. Como? Freneze rapide batante la aeron. Como? Kiam agvomonto levis la pobon. Punto como. Sed la ŝipo plu iradis.